Επαναπροσδιορισμός διαδρόμης.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, καλές γιορτές με αγάπη και υγεία. Έχουμε φτάσει σχεδόν Χριστούγεννα και ο κόσμος συζητάει ένα πράγμα, τον κορονοϊό και προφανώς την υγεία του, πώς ο κόσμος θα έχει την υγεία του. Πώς σε αυτό το ύπουλο παιχνίδι με τον ιό θα αποφύγει την μόλυνση και ακόμα χειρότερα την νοσηλεία σε κάποιο νοσοκομείο. Αυτό το τι θα γίνει αν μας στοιχιώνει όλους. Δεν υπάρχει άλλο θέμα σε συζητήσεις, στα καφενεία, σε φίλους, σε συγγενείς. Ο κορονοϊός, η κόπωση, η κούραση και ο συναγερμός, ο φόβος και η αγωνία. Για μια ζωή, όπως γράφει ο Τάκης Συνόπουλος, παρούσα εδώ και όμως απούσα. Εχθές ο κύριος Μαγιορκίνης, ο καθηγητής, ανακοίνωσε πως οι επιστήμονες αναμένουν δραματική αύξηση κρουσμάτων μετά τις γιορτές. Αν ισχύει αυτό, θα περίμενε κανείς να υπάρξει μια θερμική πρόσκληση για εγκράτεια και περιορισμό στις εορταστικές εκδηλώσεις και την συμμετοχή μας σε αυτές. Συμβαίνει άλλωστε σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να αναβάλλονται οι εορταστικές εκδηλώσεις. Στην Ελλάδα η κυβέρνηση παίζει σοβαρά το χαρτί της ανοιχτής αγοράς και βέβαια της ψυχολογίας του πολίτη και της ανάγκης του να βγει και να ξεσκάσει. Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, η ισορροπία ανάμεσα στην υγεία και την ανοιχτή αγορά δεν ήταν εύκολη. Θα δούμε αν η υγεία αυτή θα μας βγει, και εννοώ θα μας βγει ως κοινωνία εννοώ έτσι. Πάντως ολόκληρη η Ευρώπη προετοιμάζεται για την Όμικρον, φαντάζομαι ότι και εμείς εδώ το ίδιο κάνουμε. Η μάχη του Ρεβεγιόν με την Όμικρον γράφει σήμερα η Καθημερινή. Εμείς τα λέγαμε η μάχη της ζωής και η μάχη της κανονικότητας, της καθημερινότητας με την Όμικρον. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε αυστηρότερους ελέγχους για το ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς, οπότε υπάρχει και παραδοσιακά θα λέγαμε μεγάλος συνωστισμός στα κέντρα διασκέδασης. Έτσι, πέρα από την απαγόρευση εισόδου σε κλειστούς χώρους για τους μη εμβολιασμένους, υποχρεωμένοι να έχουν μαζί τους rapid θα είναι και όσοι είναι εμβολιασμένοι και επιθυμούν να διασκεδάσουν σε νυχτερινά μαγαζιά, club, bar, και η υποχρέωση αυτή θα ισχύει ακόμα και για όσους έχουν κάνει την τρίτη δόση του εμβολίου, ενώ το κόστος από ό,τι φαίνεται θα επιβαρύνει τους πολίτες. Το έχουμε φωνάξει, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί και από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο τα λέμε. Δεν είναι κακό, δεν είναι ταμπού και ο εμβολιασμένος να κάνει rapid test. Έστω μια φορά την εβδομάδα. Εδώ στην ΕΡΤ κάνουμε. Δεν αλλοιώνεται το μήνυμα. Δεν θολώνει μεγάλη σημασία του εμβολιασμού. Το ερώτημα τότε γιατί κάναμε το εμβόλιο, αν είναι να κάνουμε και εμείς οι εμβολιασμένοι τεστ, μοιάζει απλοϊκό, σχεδόν αφελές, το έχει ξεπεράσει η ίδια η πραγματικότητα. Να κάνεις το εμβόλιο για να μπορέσεις να προστατέψεις τον εαυτό σου και τους ανθρώπους γύρω σου, όσο γίνεται περισσότερο. Το τεστ, ακόμα κι αν είσαι εμβολιασμένος, δεν το κάνεις για την κίνηση, το τεστ το κάνεις για τον εαυτό σου και γιατί σέβεσαι τους οικείους σου, σέβεσαι την κοινωνία στην οποία ζεις και τους ανθρώπους που είναι κοντά σου. Δεν είναι λοιπόν πρόβλημα και ταμπού αν και ο εμβολιασμένος μπει στη διαδικασία του τεστ. Άλλωστε, αν η Όμικρον είναι τόσο μεταδοτική όσο λένε, που από ό,τι φαίνεται είναι, τότε υπάρχει μεγάλη περίπτωση και οι εμβολιασμένοι να νοσήσουν. Αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία όμως το εμβόλιο, ώστε όλοι εμείς να μην νοσήσουμε βαριά και στο τέλος να μην καταλήξουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Σκληρή, αλλά είναι η αλήθεια. Η κυβέρνηση άμα το σκέπτεται. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα το κάνει για το βεγιόν της πρωτοχρονιάς. Εμείς λέμε μέχρι και την άνοιξη, τουλάχιστον και την άνοιξη, να το υιοθετήσει το μέτρο. Προφανώς υπάρχει το μήνυμα για το εμβόλιο, το οποίο κατά την άποψή μας δεν αλλοιώνεται έτσι. Υπάρχει όμως και η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η πανδημία για άλλη μια φορά δοκιμάζει την κανονικότητά μας, τις ανθρώπινες σχέσεις, τις ανθρώπινες συμπεριφορές, τις φιλίες, τους γάμους, τη φιλότητα που θα έλεγε ο Εμπεδοκλής, αυτό που ενώνει, αυτή την κολλική ουσία που ενώνει τους ανθρώπους και είναι βασική προϋπόθεση για την ευδαιμονία της κοινωνίας. Οι πολίτες από την πλευρά τους αισθάνονται μια συνεχιζόμενη κατάδειξη. Οικονομία, πανδημία, ακρίβεια, θα τα καταφέρω, θα τα βγάλω πέρα. Θα μπορέσω να τα αποκριθώ, θα πληρώσω τις δόσεις, θα μου βγάλουν το σπίτι στο σφυρί, θα μπορώ να προστατεύω τα παιδιά μου μέχρι το τέλος. Το χειρότερο όμως όλων είναι ότι οι πολίτες δεν σκέπτονται εύκολα πια το μέλλον. Υπάρχει ένα έλλειμμα πίστης για τη συνέχεια, για το μέλλον. Και για όλα αυτά δυστυχώς υπάρχει σιωπή, δεν λέμε τίποτα. Τελικά φίλες και φίλοι, ίσως είχε δίκιο ο Μπομπ Ντίλαν όταν έγραφε στα ποίηματά του ότι τελικά η σιωπή είναι αυτή που τρομοκρατεί περισσότερο. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα ο Νίκος Ψωμιάδης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Φάνη, στις μουσικές επιλογές η Ρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα της ΕΡΤ και του πρώτου προγράμματος ο Θάνος Σιαφάκας. 2-10-60-09-604-605 προκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα, βιβλίο και σήμερα από τον Λιβάνη. «Ο Βασιλικός Κήπος» είναι ο τίτλος που μοιράζουμε, που δίνει σήμερα ένα φιλοσοφικό βιβλίο με αξίες και αρχές. Το υπογράφει ο κύριος Ηλιακής. Η λέξη κλειστό 54-160 είναι η λέξη «Κήπος». Και εμείς συνεχίζουμε. Ο κύριος Μπάμπης Καραθάνος είναι σύμβουλος του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Θάνου Πλεύρη. Είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Καθάνο. Γεια σας.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Ευθέως το ερώτημα, γιατί ξέρετε, μας πιάνει και μια ανασφάλεια. Βλέπουμε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να αναβάλουν τις εκδηλώσεις, τις εορταστικές. Πώς η χώρα προετοιμάζεται για την Όμικρον? Έχουμε προετοιμαστεί επαρκώς?
Ναι, υπάρχει, όπως έχει ανακοινώσει και ο Υπουργός και ο Υπουργός Υγείας, ένα πρόγραμμα μέσα στις γιορτές, δηλαδή στις 15 ή αυτές τις ημέρες, που θα έχουμε αρκετές μετακινήσεις προς την Ελλάδα. Ένας τρόπος για να προστατεύσουμε ακριβώς αυτή την επέκταση επιδημίας. Δηλαδή έχουμε το 72 ώρες PCR που θέλουμε από ταξιδιώτες που έρχονται στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και βεβαίως και το 24ωρο rapid για τους εμβολιασμένους, εφόσον πάλι έρχονται. Αν δεν μπορούν να κάνουν το 24ωρο, mm-hmm, λόγω αργιών και τα λοιπά, να έχουμε το PCR. Θα γίνουν πολύ αυξημένοι έλεγχοι στα αεροδρόμια και στους δρόμους της χώρας. Και βεβαίως είναι όλα τα νοσοκομεία έτσι οργανωμένα, ώστε αυτά, αν υπάρχουν τέτοια περιστατικά, να μπορούν να ανιχνευθούν και να μπορέσουμε να κάνουμε ένα καλύτερο έλεγχο σε αυτή την επέκταση.
Κύριε Καραθάνο, επειδή βάλατε το ζήτημα των μετακινήσεων, θα μπει κάποιος φραγμός, κάποιος περιορισμός στις μετακινήσεις? Θέλω να πάω στο χωριό μου, θέλω να πάω στο εξοχικό μου ή όχι?
Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο από το Υπουργείο Υγείας, δεν θα υπάρξει τέτοιο πράγμα. Κυρίως εμείς θα προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τη χώρα από ερχόμενα κρούσματα. Γιατί στην χώρα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή πολλά κρούσματα όμικρον. Άρα αυτό κυρίως από Ευρώπη και από Αφρική κυρίως, που υπάρχει πιο έντονη αυτή η παραλλαγή του ιού, να μπορούμε να προστατεύσουμε από εισερχόμενα κρούσματα. Άρα δεν υπάρχει τέτοιο...
Κάποιος περιορισμός εδώ στη χώρα μας.
Από νομός εν νόμο. Ναι.
Τώρα, στο θέμα του τεστ για τους εμβολιασμένους, εκεί, στο κομμάτι του εορτασμού της πρωτοχρονιάς, αν κάποιος είναι εμβολιασμένος και θέλει να περάσει να κάνει ρεβεγιόν, ξέρω εγώ, σε ένα μπαρ, σε ένα μαγαζί, σε ένα εστιατόριο, εκεί θα πρέπει να έχει κάνει rapid? Αυτό έχει κλειδώσει?
Σήμερα,
έχει κλειδώσει.
Κοίταξε, σήμερα υπάρχει μια σύσκεψη των επιδημιολόγων για να δούμε λίγο τι θα μας εισηγηθεί. Υπάρχει μια τέτοια σκέψη.
Ναι.
Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για το τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό. Υπάρχει μια τέτοια σκέψη, δηλαδή κυρίως την παραμονή των Χριστουγέννων και την παραμονή της πρωτοχρονιάς που θα έχουμε τα ρεβεγιόν και θα γίνει μια πολύ, πολύ μεγάλη κίνηση σε χώρους όπου θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Εκεί να υπάρξει μια μεγαλύτερη ασφάλεια, ακόμα και οι εμβολιασμένοι να έχουν ένα rapid test, ώστε να προστατεύσουμε από κάποιους πιθανότητες επέκτασης.
Τώρα αυτό αφορά και στα Χριστούγεννα.
Έχουμε παραμονή Χριστουγέννων και παραμονή πρωτοχρονιά που όλος ο κόσμος θα βγει, θα πάει σε κέντρα που έχει πάρα πολύ κόσμο, θα υπάρξει μεγάλος συνωστισμός. Εκεί ως ένα μέτρο επιπλέον προστασίας πιθανότατα συζητείται αυτό.
Αυτό δεν αφορά στα οικογενειακά τραπέζια, ας πούμε. Αν μαζευτεί μια οικογένεια 10 άτομα, εκεί δεν μπαίνει κάποιος περιορισμός. Τεστ αυτά θα τα πληρώνουν οι ίδιοι οι εμβολιασμένοι, κύριε Καραθάνο?
Ακριβώς. Εμείς έχουμε δώσει ένα τεστ το μήνα δωρεάν και στους εμβολιασμένους. Ήδη δοθεί για τον Δεκέμβριο και έχουμε δώσει και ένα για τον Γενάρη και κάθε μήνα, ώστε να μπορούν οι εμβολιασμένοι να χρησιμοποιούν μία φορά, ώστε να τεστάρουν τους εαυτούς τους. Βεβαίως, τώρα και με την καλύτερη ενεργοποίηση όλου του συστήματος εμβολιασμών, είδατε ότι πάνω από 60 έχουμε περίπου 140.000 νέους εμβολιασμένους, δηλαδή που έχουν κλείσει ραντεβού για πάνω των 60, που είναι μια πολύ σημαντική ομάδα για μας, διότι είναι οι πιο επικίνδυνοι για να διασωληνωθούν και να κινδυνεύσει και η ζωή τους. Άρα έχουμε μια μεγάλη πρόοδο σε αυτό το κομμάτι. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε περίπου στο 76% του πληθυσμού πάνω από 18 που είναι εμβολιασμένοι ή έχουν κλείσει ραντεβού. Οπότε θεωρούμε ότι σε αυτή την προσπάθεια εμβολιασμού που γίνεται, αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ και στη μη επέκταση της πανδημίας.
Ωραία, στη μη επέκταση της πανδημίας. Επέκταση της υποχρεωτικότητας στους 50-άριδες είναι κάτι που έχει ακουστεί?
Συζητιέται. Κοιτάξτε, επειδή είμαστε και φιλελεύθεροι εμείς, όπως γνωρίζετε, είμαστε φιλελεύθεροι άνθρωποι και δεν θέλουμε να υποχρεώνουμε τους ανθρώπους. Όμως, όταν πρόκειται για την υγεία των ανθρώπων και ειδικά σε ηλικίες αυτές πάνω από 60 που πράγματι κινδυνεύουν περισσότερο και σχεδόν το ιδίως στους τρεις από αυτούς που χάνουμε είναι άνω των 60 και οι περισσότεροι δυστυχώς ανεμβολίαστοι. Άρα λοιπόν προσπαθούμε να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι το εμβόλιο είναι ο μόνος τρόπος για να προστατευτούμε από αυτή την πανδημία.
Ναι.
Και άρα λοιπόν, αν χρειαστεί, δεν ξέρω για τους πάνω από 50, αν είναι θέμα ηλικιακό, ίσως υπάρχει μια σκέψη για το θέμα ας πούμε, των δημοσίων υπαλλήλων και αυτών των οποίων βρίσκονται απέναντι σε πολύ κόσμο και ουσιαστικά είναι υπάλληλοι του κράτους. Και θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο, όπως κάναμε υποχρεωτικό εμβολιασμό στους υγειονομικούς, πιθανότατα και άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που βρίσκονται πολλοί, ας πούμε, οι αστυνομικοί, οι στρατιωτικοί, κάποιες κατηγορίες οι οποίες...
Είμαστε κοντά σε αυτό, κύριε Καραθάνο.
Κοιτάξτε, είναι μία από τις σκέψεις μας, είναι μία από τις σκέψεις μας και των ειδικών, αλλά και του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, από τη στιγμή που θα χρειαστεί αυτό το πράγμα για να προστατευτεί η υγεία του κόσμου και αυτό θα αποφασιστεί.
Μιλάμε για την επέκταση της υποχρεωτικότητας σε κάποιες ομάδες, είπατε για τους στρατιωτικούς,
κάποιες κατηγορίες εξίων υπαλλήλων, ναι, οι οποίοι έρχονται σε πολύ
σε επαφή,
σχέση με ανθρώπους, πολύ με κόσμο, πολύ και ουσιαστικά εκπροσωπούν το κράτος και εξυπηρετούν.
Πότε θα το δούμε αυτό, αν το δούμε? Γιατί αυτό είναι η είδηση.
Συζητιέται έντονα. Αυτό θα το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός, βέβαια, σε σχέση και με τις εισηγήσεις που γίνονται από τους ειδικούς για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον κόσμο. Εμάς ο στόχος μας σαν Υπουργείο Υγείας είναι να προστατευτεί η υγεία του κόσμου. Αυτό είναι.
Πάντως η έκταση δεν αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Αφορά κάποιες κατηγορίες υπαλλήλων δημοσίων που έρχονται σε στενή επαφή με τους πολίτες, με τον κόσμο.
Ακριβώς.
Που
ακριβώς,
η καθημερινότητα τους είναι τέτοια.
Ακριβώς.
Θέλω επίσης να πάμε και στο θέμα του τεστ για τους εμβολιασμένους. Γιατί η κυβέρνηση φοβάται να προχωρήσει στο κομμάτι αυτό, αφού ξέρουμε ότι και οι εμβολιασμένοι νοσούν και ενδεχομένως δυστυχώς κάποιοι από αυτούς καταλήγουν? Γιατί δεν θεσπίζει ένα υποχρεωτικό τεστ και για τους εμβολιασμένους την εβδομάδα? Δεν είναι ταμπού, είναι υγεία.
Κοιτάξτε, εδώ τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε, δίστανται απόψεις. Από τη στιγμή που η επιστήμη μας λέει ότι ο εμβολιασμός προστατεύει σε ένα πολύ ισχυρό τείχος ανοσίας, ιδιαίτερα μετά την τρίτη δόση, όπου δεκαπλασιάζεται η ανοσία του ουρανισμού, mm-hmm, και ουσιαστικά δίνουμε ένα κίνητρο στους ανθρώπους που εμβολιάζονται και άρα προστατεύουν σε αυτούς τους και άρα και τους γιο τους, τους δίνουμε δυνατότητα να κυκλοφορούν, να συνεχίζουν τη ζωή τους, να μπορούν να κάνουν πράγματα.
Με το τεστ θα είναι καλύτερα, θα αισθανθούν και εκείνη μεγαλύτερη ασφάλεια.
Το τεστ αυτό είναι, αυτό που λέτε είναι κάτι, και γι' αυτό είπαμε και ένα τεστ τουλάχιστον το μήνα, mm-hmm, και δώσαμε και τη δυνατότητα να γίνεται πιο νωρίς η τρίτη δόση. Δηλαδή βάλαμε το τρίμηνο ενώ πριν υπήρχε το εξάμηνο.
Ναι.
Τα συζητάμε όλα αυτά, είναι στο πλαίσιο των συζητησών μας. Πιθανότατα να υπάρχει κάτι τέτοιο, απλώς επειδή οι πολίτες οι οποίοι
θα θολώσει το μήνυμα, δόση, πιστεύετε?
Κοιτάξτε, επειδή θα θολώσω το μήνυμα, ναι, με την έννοια ότι από τη στιγμή που είσαι εμβολιασμένος και ειδικά μετά την τρίτη δόση, όπως μας δείχνουν οι μελέτες, έχουμε μια πλήρη ανοσία, ένα πολύ ισχυρό
ναι,
τύπος
απέναντι στον ιό. Αλλά μπορείς να κολλήσεις και να μεταφέρεις τον ιό. Δηλαδή, καλό είναι να το γνωρίζει και ο εμβολιασμένος όταν έχει τον ιό. Για να ξέρει και αυτός πώς θα κινηθεί και θα προστατεύει και να προστατέψει τους οικείους του και τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά του, το περιβάλλον του.
Σωστό είναι αυτό που λέτε. Από τις μετρήσεις που έχουμε, κοιτάξτε, οι περισσότεροι εκ των εμβολιασμένων οι οποίοι κόλλησαν τον ιό ήταν κυρίως πολίτες οι οποίοι είχαν κάνει το εμβόλιο της Johnson, τον μονοδοσικό, το οποίο απεδείχθη ότι η περίοδος ανοσίας που παρήχε ήταν μικρότερη της αναμενόμενης, δηλαδή ήταν στους 3-4 μήνες. Και άρα λοιπόν οι περισσότεροι από τις μετρήσεις που έχουμε που κόλλησαν ενώ ήταν εμβολιασμένοι ήταν κυρίως από αυτούς που είχαν κάνει το μονοδοσικό της Johnson. Άρα λοιπόν οι περισσότεροι λοιπόν από αυτούς ήταν από ένα εμβόλιο το οποίο δεν παρήχε μεγάλο χρόνο ανοσίας. Τώρα,
ναι,
με την τρίτη δόση βλέπουμε στις μετρήσεις μας ότι υπάρχει μια πολύ ισχυρή ανοσία στους πολίτες αυτούς και άρα κατά πάσα πιθανότητα το rapid test το οποίο πράγματι το συζητάμε πιθανόν να είναι, δεν ξέρω αν είναι ένα την εβδομάδα, τουλάχιστον ένα το μήνα, ώστε να μπορεί ένας εμβολιασμένος να ελέγχει τον εαυτό.
Θα πρέπει να θεσπιστεί, λέτε, αυτό υποχρεωτικά. Υποχρεωτικά.
Ναι. Για την ώρα είμαστε εκεί.
Τώρα με αυτό που μου είπατε εκεί για το εμβόλιο της Johnson, επί της ουσίας μου λέτε ότι σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα υπήρχαν καλά εμβόλια, δεν θα πω κακά, θα πω λιγότερο καλά εμβόλια. Αυτό μου είπατε, εμέσως πλην σαφώς.
Κοιτάξτε, η ιατρική κοινότητα παγκοσμίως αντιμετωπίζει μια τρομερή πανδημία που δεν τη γνωρίζει. Δεν γνωρίζει αυτό τον ιό. Άρα ουσιαστικά πηγαίνει ψάχνοντας. Έτσι, βλέπετε λοιπόν ότι αρχικά είπαμε ότι ας πούμε, το εμβόλιο, τα πρώτα εμβόλια που βγήκαν και της AstraZeneca και της Johnson αλλά και της Pfizer και της Moderna θέλαμε να δούμε τι χρόνο ανοσίας παρήχαν. Ναι. Άρα αυτό πώς γίνεται, γίνεται από τους ανθρώπους που εμβολιάστηκαν, για παράδειγμα αρχικά, οι πρώτοι που εμβολιάστηκαν στην Αμερική με το Pfizer, ήταν ας πούμε αρχές του Δεκέμβρη του 20. Άρα ουσιαστικά τώρα κλείσανε ένα χρόνο. Βλέπω λοιπόν ότι αυτοί που εμβολιάστηκαν με δύο δόσεις, οι πρώτοι, και μάλιστα και αυτοί που μπήκαν σαν πειρατόζωα, έτσι, οι πρώτοι εθελοντές που μπήκαν για να δοκιμάσουν τα πρώτα εμβόλια, και οι οποίοι πρέπει να ξέρετε είναι άνθρωποι τους οποίους η ανθρωπότητα πρέπει να ευγνωμονεί, διότι παίρνουν ένα ρίσκο.
Ναι, έτσι. Γιατί αυτό έγινε και λοιπόν, με τη συνένεσή τους.
Είδαμε λοιπόν ότι αυτό σίγουρα είχε μια ανοσία 6 με 8 μήνες. Έτσι. Προφανώς λοιπόν μετρήθηκε και το Johnson που ήταν μονοδοσικό, μετρήθηκε και το AstraZeneca που ήταν ένα πιο ισχυρό εμβόλιο, με πολύ μεγαλύτερη διαφορά η πρώτη, η δεύτερη δόση του AstraZeneca, γιατί αυτή ήταν η λειτουργία αυτού του εμβολίου. Μετρήθηκε λοιπόν στην πράξη, γιατί και οι ιατροί στην πράξη μπορούν να μετρήσουν ένα εμβόλιο, ένα φάρμακο, οτιδήποτε, έτσι, γιατί πολλά προβλέπονται στη θεωρία.
Σύμφωνα. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν?
Έτσι, το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν ότι τα πιο ισχυρά ουσιαστικά εμβόλια ήταν της Pfizer, της Moderna.
Μάλιστα.
Έτσι, που ουσιαστικά μας δίνουν μια ανοσία 8 τουλάχιστον μηνών, και απεδείχθη στην πράξη ότι το Johnson δεν ήταν τόσο ισχυρό, δεν περνούσε τους 4-5 μήνες η ανοσία. Άρα λοιπόν στην πράξη είδαμε, δεν ήταν κακό εμβόλιο, απλώς προφανώς τα αντισώματα που δημιουργούσε δεν ήταν τόσο ισχυρά για να αντέξουν πάνω από 3-4 μήνες.
Τώρα,
και αυτό συνεχίζεται.
Το τεστ, το rapid...
Τώρα βλέπουμε το αποτέλεσμα της τρίτης δόσης που μας δίνει δεκαπλάσια ανοσία. Και αυτό πάλι στην πράξη το βλέπουμε.
Το τεστ. Πιάνουν, τα τεστ που κάνουμε πιάνουν την όμικρον. Γιατί σε αυτό έγινε μεγάλη συζήτηση.
Η επιστημονική κοινότητα μας λέει ότι την πιάνουν. Έτσι, τώρα και αυτό θα δοκιμαστεί, γιατί δεν έχω πολλά περιστατικά στην Ελλάδα ακόμα.
Μάλιστα.
Για να μπορέσουμε αυτό να γίνει στατιστικά επιβεβαιωμένο. Έτσι, για την ώρα λοιπόν, από τη στιγμή που πιάνουμε κάποια τέτοια ασθενείς με όμικρον, σημαίνει ότι ανιχνεύεται. Το θέμα είναι να δούμε το εύρος αυτού και το ποσοστό επιτυχίας αυτών των τεστ.
Τελευταίο ερώτημα, κύριε Καραθάνο. Το φάρμακο της Merck είναι εδώ, πότε θα έρθει, πότε θα αρχίσει η χορηγία του?
Το φάρμακο της Merck είναι εδώ, ετοιμάζεται και...
Έχει έρθει, έτσι.
Pfizer. Έχει έρθει. Ναι, ναι. Σιγά σιγά μπαίνει σε αρκετούς ασθενείς.
Το έχετε δώσει σε ασθενείς?
Δεν είμαι βέβαιος ότι έχει ξεκινήσει αυτές τις μέρες, αλλά ήδη είναι εδώ και έχει ξεκινήσει, από ό,τι μαθαίνουμε, η δυνατότητα. Τώρα περιμένουμε και μεγαλύτερη προμήθεια φαρμάκων, ώστε πιστεύω από αρχή του χρόνου θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη και αυτή η θεραπεία.
Μάλιστα.
Και περιμένουμε και τη Pfizer που ανακοινώθηκε από τον κύριο Μπουρλά ότι και η Pfizer πλέον βγάζει ένα. Πιστεύω μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου θα έχουμε και τη Pfizer το φάρμακο που ουσιαστικά θα μας βοηθήσει. Και βεβαίως έχουμε και τα μονοκλονικά που μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ για ασθενείς που είναι πολύ εξασθενημένοι, για να τους προλάβουμε να μην μπουν στα νοσοκομεία και να μην διασωληνωθούν.
Κύριε Καραθάνο,
όλα τα όπλα όπου υπάρχουν κατά της πανδημίας, το Υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση της χώρας προσπαθεί και τα παίρνει ώστε να αντιμετωπίσουμε όπως πρέπει αυτή την πανδημία.
Κύριε Καραθάνο, θερμά ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είστε καλή συνέχεια.
Καλά Χριστούγεννα.
Καλές γιορτές να έχουμε. Με υγεία.
Λοιπόν,
ήταν ο κύριος, εμείς, ο κύριος Μπάμπης Καραθάνος, σύμβουλος του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Θάνου Πλεύρη. Κρατάω αυτό που μας είπε, επέκταση της υποχρεωτικότητας σε αστυνομικούς, σε στρατιωτικούς και γενικά στους δημοσίους υπαλλήλους που έρχονται σε καθημερινή επαφή με κόσμο, με πολλούς πολίτες. Τώρα, υπάρχει μια ταχύτητα στην παρουσίαση των γεγονότων και των προσώπων, διότι περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή δηλώσεις του Πρωθυπουργού από το Υπουργικό. Έχει ξεκινήσει από τις 11. Θα πάμε στον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Η αφορμή ήταν μια ανάρτηση που έκανε στο Facebook. Ο κύριος Καραγκούνης είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Νόσησε. Τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά. Μπήκε στο νοσοκομείο. Κάποια στιγμή φοβήθηκε ο ίδιος ότι θα φύγει. Σήμερα καλύτερα, θα ακούσετε και την ανάσα του. Δεν είναι η πλέον καλή ανάσα που ενδέχεται να έχει ένας άνθρωπος. Αλλά παρόλα αυτά μας μίλησε στην εκπομπή μας και εξήγησε την περιπέτεια του. Κύριε Καραγκούνη, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ. Καλή σας ημέρα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Ολόψυχα, περαστικά και καλές γιορτές.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα, καλημέρα στους ακροατές και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τις ευχές. Ευχαριστώ πολύ.
Μιλήστε μας για αυτή την προσωπική περιπέτεια με τον κορονοϊό. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, αφορμή στάθηκε μια ανάρτησή σας στο Face.
Ναι, κοιτάξτε κύριε Σιαφάκα, παρότι και εγώ δεν συνηθίζω έτσι να κοινοποιώ προσωπικές μου ιστορίες ή υποθέσεις, αισθάνθηκα έτσι ως ένα μήνυμα και προς τους φίλους που με ακούνε ή με παρακολουθούν, να στείλω ένα μήνυμα μέσα από αυτή την περιπέτεια την οποία πέρασα. Και οφείλω να σας πω ότι ήταν μια δύσκολη περιπέτεια, όπως περνάνε φαντάζομαι χιλιάδες κόσμος που βρίσκονται σε αυτή την θέση, να αντιμετωπίσουν αυτή την πολύ άσχημη πανδημία και αυτή την ασθένεια. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι στα πρώτα βήματα της νόσησης, και ίσως πολλοί που με ακούνε τώρα να βλέπουν τον εαυτό τους ή να θυμούν τον εαυτό τους που το περάσανε, ήταν πάρα πολύ ήπια τα συμπτώματα μου. Δηλαδή δεν είχα κάτι ενοχλητικό. Είχα ένα έντονο συνάχι, εντάξει, αλλά βεβαίως και ένα πολύ μικρό πονόλαιμο.
Ναι.
Αυτό βέβαια υπό μία είναι παραπλανή, οφείλω να πω κύριε Σεφάρα, διότι όσο περνάνε οι μέρες, αισθάνεσαι μια μεγάλη εξάντληση. Προφανώς ο οργανισμός παλεύει να αντιμετωπίσει την ασθένεια. Την δέκατη όμως ημέρα, αφού περάσαν οι πρώτες 9 ημέρες, εκεί λίγο τα πράγματα αλλάξανε και θα έλεγα υπομείνει αλλάξανε με ένα δραματικό τρόπο, διότι έκανα έντονο πυρετό, είχα πολύ έντονη κούραση, ο βήχας ήταν επίμονος και πάρα πολύ ενοχλητικός και βεβαίως εκεί άρχισα να καταλαβαίνω ότι το οξυγόνο μου αρχίζει να πέφτει, δηλαδή στις μετρήσεις που κάναμε και με το οξύμετρο, αλλά πολύ περισσότερο με την...
Είχε μια δυσκολία στην αναπνοή.
Ναι. Για να είναι βέβαια οι γιατροί σίγουροι, κάνουμε αιμοληψία ώστε να δουν πραγματικά το οξυγόνο πώς κείται, πώς βρίσκεται. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνω ότι αρχίζουν τα πράγματα και δηλαδή αρχίζουν και επιδεινώνται, όπου αναγκάζουμε την τέταρτη μέρα της νοσηλείας να βάλω μία μάσκα χορήγησης οξυγόνου. Πολύ πιο έτσι έντονη χορήγηση οξυγόνου, διότι δεν μπορούσα να αναπνεύσω, δηλαδή με τις δικές μου δυνάμεις. Οπότε εκεί είναι που ξεκινάει και λίγο η περιπέτεια, θα έλεγα, παράλληλα με την σωματική και ψυχική περιπέτεια, διότι η αλήθεια είναι ότι για αυτοί σίγουρα που με ακούνε το καταλαβαίνουν πολύ καλά από αυτοί που το έχουν περάσει, αρχίζει πλέον να αμφισβητεί το κατά πόσο μπορούν τα πράγματα να πάνε καλύτερα ή όχι.
Εκεί λες ότι μπορεί και να μην τα καταφέρω στο τέλος.
Εκεί αρχίζει να σκέφτεσαι ότι μπορεί την επόμενη μέρα να σου έχει πέσει ακόμα περισσότερο το οξυγόνο και να χρειαστεί διασόλυνωση. Έτσι το λέω λίγο ομά. Αλλά αυτό είναι που μεταπερνάει από το μυαλό σου και υπομένει αυτό είναι και ο φόβος και των γιατρών και όσων σε παρακολουθούν. Έτσι.
Ναι.
Να μην εξελιχθεί περαιτέρω η νόσηση και αναγκαστεί, δηλαδή να μπει σε περιπέτεια, πραγματική περιπέτεια. Και αυτό το κομμάτι δηλαδή της ψυχικής και ψυχολογικής πίεσης, επιστέψτε μου, είναι και το χειρότερο αυτής της ασθένειας. Το μην ξέρεις το τι θα ξημερώσει και πώς θα εξελιχθεί αυτή η ασθένεια. Δόξα τω Θεώ όμως, τις επόμενες ημέρες και με τη χορήγηση των αντιοικών και αντιβιωτικών.
Στο νοσοκομείο πια.
Είμαι στο νοσοκομείο πια, βεβαίως.
Έτσι.
Μετά την ένατη μέρα, 10 ημέρα μπήκα στο νοσοκομείο που νοσηλεύτηκα για 12 ημέρες στο Ελπίς.
Mm-hmm.
Οπότε εκεί και κάτι που το αναφέρετε, κύριε Σεφάκα, έτσι έχω τοποθετηθεί δημόσια γι' αυτό.
Και για τους γιατρούς.
Θα σας πω, είναι πολύ σημαντικό αυτό που αισθάνεται ότι δεν είναι καλά, να τρέξει γρήγορα στο νοσοκομείο. Μπορεί να χαθούν πολύτιμες ώρες, εγώ δεν λέω για μέρες, πολύτιμες ώρες πολλές φορές. Μου το είπανε οι νοσηλευτές του Ελπίς, ότι δυστυχώς έρχονται περιστατικά και νέοι άνθρωποι, 40-35 χρονών, 45 χρονών, και ακριβώς επειδή καθυστέρησαν να μπουν στο νοσοκομείο και να πάρουν εγκαίρως τη φαρμακευτική αγωγή, δυστυχώς, επιδεινώθηκαν και άλλοι διασωληνώθηκαν και άλλοι δυστυχώς κατέληξαν.
Μπήκατε στην εντατική εσείς?
Όχι. Ευτυχώς ήταν αυτό που λέμε, ήμουν λίγο πριν το...
Στο παραπέντε?
Ας το πούμε στο παραπέντε, διότι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα βεβαίως και η αγωγή έπιασε, οπότε τα πράγματα πήγαν πολύ καλά. Αλλά δεν σας κρύβω ότι ναι, όταν πέφτει το οξυγόνο σου κάτω από το 93 ή... τουλάχιστον στο αίμα σου είναι στο 93, πάντα φοβάσαι ότι μπορεί να σου πέσει κάτω από το 90 και καταλαβαίνετε μετά ότι αλλάζει πλήρως η κατάσταση.
Υπήρξε κάποια επικοινωνία με τους δικούς σας ανθρώπους? Σκεφτήκατε ότι αυτή η αρρώστια είναι και η αρρώστια της μοναξιάς, έτσι?
Είναι απόλυτα η αρρώστια της μοναξιάς και είναι η αρρώστια, όπως είπα και πριν, που σε πιέζει ψυχολογικά υπέρμετρα. Προσ, προσπάθησα μέσω έτσι του τηλεφώνου να έτσι και μιλούσα με τους δικούς μου, με τα παιδιά και τη γυναίκα μου και με τα αδέρφια μου βέβαια, οι οποίοι μου συμπαραστάθηκαν πάρα πολύ. Και βέβαια ήταν το μόνο μέσο επικοινωνίας, προφανώς το μόνο μέσο επικοινωνίας, γιατί πρέπει να παραμείνεις αποκλεισμένος.
Αν δεν κάνω λάθος, έχετε κάνει και τις δύο δόσεις και υπήρχε η εκκρεμότητα της τρίτης ή όχι?
Υπήρχε η εκκρεμότητα της τρίτης, η οποία θα γινόταν αυτές τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες 10 μέρες θα πρέπει να κάνω την τρίτη δόση. Είναι πολλές οι περιπτώσεις, οφείλω να σας πω, Σκαφάκα, που πολλοί λίγο πριν κάνουν τρίτη δόση νόσησαν.
Ναι.
Δεν σας κρύβω ότι και μέσα στο νοσοκομείο που ήμουν στην κλινική υπήρχε πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που ήταν εμβολιασμένοι. Οπότε, αν μπορώ έτσι να μεταφέρω και ένα μήνυμα προς τους φίλους μας, που είναι ισοκρατές, εγώ κόλλησα τον γονεό στον επαγγελματικό μου χώρο, σε ένα κλειστό χώρο, δεν φορούσα μάσκα. Δυστυχώς, παρότι φοράω μάσκα και παρότι παίρνω τα μέτρα όσο μπορώ, τα προληπτικά όσο μπορώ περισσότερο, δεν πρέπει να βγάζουμε ποτέ τη μάσκα. Δεν κάνει διακρίση ο ιός, ούτε σε ηλικία, ούτε σε φύο. Αυτό είναι απόλυτα σίγουρο, ούτε σε σωματότυπο. Βεβαίως, καλό είναι να είσαι σε μια καλή φυσική κατάσταση για να μπορεί να αντιμετωπίσει τον ιό, αλλά σας πληροφορώ και αυτό που μου είπαν και οι γιατροί και οι νοσηλευτές, υπάρχουν παιδιά, νέα παιδιά, οι οποίοι ήταν αθλητές και δυστυχώς προχώρησε ο νόσος και κατέληξαν. Το λέω έτσι λίγο ομά, ίσως έτσι.
Ναι, γιατί ομή είναι και η πραγματικότητα.
Αλλά η ομή και η πραγματικότητα. Εγώ από εδώ και πέρα, πραγματικά όσο μπορώ και αν τον μπορώ να το μεταφέρω και στους φίλους μας ακούνε, δεν θα βγάζω ποτέ τη μάσκα, ειδικά σε εσωτερικό χώρο. Και θέλει πάρα πολύ μεγάλη ποσοστή αυτό που λέμε η κοινωνική απόσταση. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά τώρα που έρχεται και η Όμικρον, γιατί ακούω έτσι τους εξαιρετικούς επιστήμονες, οι οποίοι μας λένε ότι μπορεί η νόσηση να μην είναι τόσο βαριά, θα υπάρξει υπερνόσηση, δηλαδή πολλοίς κόσμος πιθανότητα να χρειαστεί βοήθεια. Θεωρώ ότι προϊόντος του χρόνου και μέχρι εδώ από ότι όντως μπορεί να βγουν και καινούργια φάρμακα, ανακοινώνονται, δηλαδή στη φαρέτρα επιστημονική να μπουν και άλλα μέσα, μέχρι τότε όμως πρέπει να προσέξουμε. Και προφανώς η χρήση της μάσκας και το γεγονός ότι από τη στιγμή που θα καταλάβεις ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, να τρέξεις κατευθείαν στο νοσοκομείο.
Ναι, αυτό είναι το μήνυμα.
Νομίζω είναι τα πιο σημαντικά ζητήματα τα οποία πρέπει να έχει κάποιος στο μυαλό του.
Είχατε επικοινωνία με τους γιατρούς? Αν στην περίπτωση που δεν είχα κάνει κανένα εμβόλιο, πώς θα ήταν τα πράγματα ή αυτό το σενάριο δεν το συζητήσατε?
Η αλήθεια είναι ότι δεν πρόλαβα να συζητήσω τέτοια σενάρια. Γιατί είναι η ένταση της στιγμής είναι τόσο μεγάλη. Η πίεση της στιγμής είναι τόσο μεγάλη που λες, Θεούλη μου, κάθε μέρα που περνάει τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Αλλά προφανώς, ξέρετε κάτι, κύριε Σιαφάκα, αυτό που λέει η επιστήμη είναι αυτό που είναι το πιο σημαντικό. Οι γιατροί γνωρίζουν πολύ καλύτερα το πώς πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή η ασθένεια και καλό είναι να ακούμε τους γιατρούς. Αλλά αυτό το οποίο εγώ μπορώ τουλάχιστον έτσι να σας μεταφέρω, γιατί βλέπετε και λίγο διστακτικό και επιφυλακτικό με την έννοια, διότι δεν είναι διακρίση ο ιός. Προφανώς πρέπει να παίρνουμε αυτά που λέει η επιστήμη, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί χτυπάει τους πάντες, άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο. Γι' αυτό το σημαντικότερο, μου το έλεγε μια φίλη μου γιατρός και κουμπάρα μου έλεγε το καλύτερο να μην κολλήσει ποτέ. Με την έννοια ότι να μην περάσει ποτέ αυτό το βάσανο.
Το ιδανικό είναι αυτό.
Αλλά... Το ξέρετε γιατί το λέω.
Ναι.
Ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί εάν όντως αυτό το χρήσιμο διάστημα, διότι έρχεται μια μεγάλη πρόκληση που λέγεται όμικρον. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Αυτά που ακούω από τους ανθρώπους που έτσι θα ξέρουν καλύτερα. Αν αυτό το διάστημα είμαστε άκρως προσεκτικοί, πιστέψτε με, κύριε Σαφάκα, μπορούμε να κερδίσουμε πολλά. Και το λέω στον καθένα προσωπικά. Και μπορεί να ακουστεί λίγο κοινότυπο. Σίγουρα μια πολιτεία δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Ούτε να προσέχει τον κύριο Σιαφάκη, τον κύριο Καραγκούνη που πάει, τι κάνει, αν φοράει τη μάσκα, δεν φοράει, αν έκανε το rapid, δεν έκανε το rapid. Οι ίδιοι πρέπει να καταλάβουμε. Και δεν το ρίχνω στον, ξέρετε, δεν πάω στη λογική ατομικής ευθύνης. Σας το λέω ξεκάθαρα. Οι ίδιοι για τον εαυτό τους να μην βάζουν τη μάσκα, να μην κολλήσουν οι ίδιοι πρώτα απ' όλα, να κολλήσουν άλλους ανθρώπους, διότι το βάρος που φέρεις αν κολλήσει κάποιον άλλον άνθρωπο και να μην
πιάσει την
εξέλιξη είναι τεράστιο. Τεράστιο. Γι' αυτό έτσι με βλέπετε λίγο.
Για το εμβόλιο, τι έχετε να πείτε?
Επιφυλάξω. Για το εμβόλιο, αυτή τη στιγμή η επιστημονική φαρέτρα είναι πολύ συγκεκριμένη που έχουμε.
Ναι.
Δεν έχουμε ξέρετε, εγώ έτυχα να πάω βεβαίως να είμαι στο νοσοκομείο και να έχω αυτή την φαρμακευτική κάλυψη που με βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά ξέρετε κάτι, στην επιστημονική μας φαρέτρα έχει συγκεκριμένα πράγματα. Τα λέω στους φίλους που μας ακούνε. Υπάρχει ο εμβολιασμός. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο όπλο, κύριε Σιαφάκα. αν υπάρχει κάποιο άλλο όπλο πέρα από, από τα φάρμακα που μέλη να βγουν ή τα φάρμακα που παίρνουμε στην νοσοκομεία. Δεν ξέρω αν εσείς γνωρίζετε κάποιο άλλο όπλο. Δυστυχώς δεν υπάρχουν
άρα, άρα στον κόσμο,
είναι δραματική.
Στον κόσμο που δεν έχει εμβολιαστεί καθόλου ή το σκέπτεται, είναι στο ντεμί που λέμε, τι έχετε να πείτε και να κλείσουμε.
Εγώ θα έλεγα και ελπίζω, ξέρετε, έχω μάθει δια του παραδείγματος όσο μπορώ να δίνω κάποιες συμβουλές, γιατί δεν είναι στη λογική μου να δίνω συμβουλές, δεν ανουφετώ κανέναν. Αν υπήρχε δυνατότητα να φορούσαν κάποιες προστατευτικά, μάσκες, προστατευτικά και να μπαίνανε μέσα στις κλινικές COVID και να βλέπανε τον κόσμο σε τι κατάσταση βρίσκεται, ειδικά όταν νοσεί βαρύτερα, θεωρώ ότι θα βγάζαν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα από αυτή την επίσκεψή τους.
Μάλιστα. Κύριε Καραγκώνη, θερμά ευχαριστώ και περαστικά για άλλη μια φορά. Να είστε καλά.
Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται αλλάζει το σενάριο για υποχρεωτικό τεστ και στους εμβολιασμένους για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν. Από ό,τι μαθαίνει, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στο Υπουργικό ότι θα δίνεται η δυνατότητα για 2 self-test δωρεάν σε όλους τους πολίτες. Για 2, αυτή είναι η είδηση, self-test δωρεάν σε όλους τους πολίτες. Λοιπόν, συνεχίζουμε αφού υπενθυμίσουμε το βιβλίο μας από τον Λιβάνιο, ο Βασιλικός Κήπος, ένα φιλοσοφικό βιβλίο με για αξίες και αρχές, το υπογράφει ο κύριος Ηλίας Παυλιδάκης. Η λέξη κλειδί είναι Κήπος το 54-160. Θερμά ευχαριστώ για τον χήμαρο μηνυμάτων. Τώρα, χθες είχαμε μια πολύ σημαντική εκδήλωση από την Ιατρική Σχολή της Αθήνας. Την εκδήλωση την συντόνισε ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, καθηγητής καρδιολογίας, ο κύριος Γεράσιμος Σιάσος. Δεν μιλάει πολύ συχνά ο κύριος Σιάσος. Εμείς καταφέραμε να μιλήσουμε και για αυτή την εκδήλωση, τα ράσματα της εκδήλωσης. 15 καθηγητές προσπάθησαν να δώσουν απαντήσεις για την εξέλιξη της πανδημίας στην Ελλάδα. Και εμείς να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής, τον κύριο Γεράσιμο Σιάσο. Κύριε Σιάσο, κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα, κύριε Σιαφάκα.
Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για την εκδήλωση της Ιατρικής Σχολής, η οποία επιχείρησε να δώσει απαντήσεις για την πανδημία. Άλλωστε, 15 καθηγητές της Ιατρικής Σχολής απήντησαν σε κέρυες ερωτήσεις. Πώς πήρατε αυτή την πρωτοβουλία και ποιος ο ρόλος της σχολής της ιατρικής στην πανδημία?
Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κύριε Σιαφάκα, ακριβώς αυτό. Ως ιατρική σχολή, εδώ και 2 χρόνια, μαζί με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και με τις άλλες δομές υγείας και με την πολιτεία, είμαστε στην πρώτη γραμμή. Οι πανεπιστημιακές κλινικές έχουν νοσηλεύσει έως τώρα χιλιάδες ασθενείς με COVID-19 και τα μέλη της Ιατρικής Σχολής Αθηνών έχουν προσφέρει και στο κλινικό έργο, και στο εκπαιδευτικό έργο, αλλά και στο ερευνητικό έργο πάνω στην νόσο COVID-19. Πήραμε λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία να ενημερώσουμε επίσημα ως ιατρική σχολή το κοινό, απαντήσουμε τις πιο συχνές ερωτήσεις που έχει αυτή τη στιγμή το κοινό σχετικά με την πανδημία. Ναι. Νομίζουμε ότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία πρέπει να ακούει την έγκυρη φωνή των επιστημόνων. Τους είδατε άλλωστε, τους 15 επιστήμονες της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, περισσότεροι πολύ αναγνωρίσιμοι, οι οποίοι μέσα σε 2 ώρες απάντησαν πλήθος ερωτήσεων. Νομίζω ότι συνεισέφεραν πολύ στην πληροφορία και στην έγκυρη γνώση πάνω στην πανδημία.
Ποια είναι τα συμπεράσματα αυτής της εκδήλωσης, με 2 λέξεις, γιατί δεν έχουμε και καλή σύνδεση. Με 2 λέξεις, κύριε Σιάσο.
Τα συμπεράσματα είναι το βασικό, αυτό που βγήκε από την εκδήλωση, είναι ο σημαντικότατος ρόλος του εμβολιασμού.
Ναι.
Ανακοινώθηκε ήταν πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία και από τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον καθηγητή του κ. Ζαούτη, και από την καθηγήτρια την κυρία Λάγιο που συμμετείχαν στην εκδήλωση, οι οποίοι, όπως μας ανέφεραν, στον εμβολιασμό, ο εμβολιασμός μειώνει τον κίνδυνο νόσης 9 φορές και τον κίνδυνο θανάτου 14 φορές. Αυτά είναι στοιχεία που αναφέρθηκαν και από τον ελληνικό πληθυσμό.
Και αφορούν και στην όμικρον αυτά τα στοιχεία ή μόνο στην δέλτα?
Αυτά τα στοιχεία αφορούν αυτή τη στιγμή τη μετάλλαξη δέλτα και τις προηγούμενες και προηγούμενες μεταλλάξεις που αυτή τη στιγμή έχουμε στη χώρα, γιατί είναι στοιχεία από τη χώρα. Όμως παρουσιάστηκαν δεδομένα που αφορούν και τη μετάλλαξη όμικρον, όχι φυσικά από τη χώρα μας, γιατί η χώρα μας τα κρούσματα...
Ποια είναι αυτά τα δεδομένα, κύριε Σιάσο?
Τα δεδομένα αυτά, όπως παρουσιάστηκαν και από τον κύριο Σίτα και από τον κύριο Λουκίδη και από την κύριο Λάγιου και από τον κύριο Ζαούτη, δείχνουν ότι η τρίτη δόση του εμβολίου μπορεί να προστατεύσει σε 80-85% από τη βαριά νόση ή το θάνατο, ακόμα και από τη μέταλλαξη όμικρον. Σε αυτό αναφέρθηκαν και η κυρία Τσολή και η κυρία Παπαϊβαγγέλου.
Είπε και ο κύριος Σιόδρας ότι η όμικρον αποτελεί μια πολύ υψηλού κινδύνου απειλή για την Ευρώπη, με σημαντικές αβεβαιότητες, και ότι ο εμβολιασμός με την τρίτη δόση εκτιμάται ότι παρέχει προστασία, αυτό που είπατε, από σοβαρή νόσο ή θάνατο σε ποσοστό 80-90%.
Ακριβώς. Ο καθηγητής, ο κ. Τσιόδρας, ήταν και ο συντονιστής της εκδήλωσης. Άρα βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο μήνυμα που πρέπει να βγάλουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί η χώρα μας προς το παρόν δεν έχει πολλά κρούσματα όμικρον. Έχουμε λοιπόν ένα παράθυρο, σίγουρα τα κρούσματα θα αυξηθούν στο επόμενο διάστημα, να προλάβουμε όλοι οι Έλληνες πολίτες και όσοι πάντων ζουν σε αυτή τη χώρα να προλάβουν να εμβολιαστούν μέχρι και την τρίτη δόση.
Θα έπρεπε να αποκτήσει, να λάβει στοιχεία υποχρεωτικότητας, καθολικής υποχρεωτικότητας η τρίτη δόση για όλους? Ποια είναι η γνώμη σας, κύριε Σασό?
Δεν θα ήθελα να πάω σε αυτό το πεδίο. Αυτό είναι θέμα των ειδικών και των επιστημονικών. Νομίζω ότι όλα τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί τώρα, βλέπετε ότι η πανδημική χώρα αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά. Φυσικά, όπως και όλες τις χώρες, έχουμε και θανάτους, έχουμε και πολλές νοσηλίες, όμως δεν είδαμε την καταστροφική επέκταση της πανδημίας που είδαμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Μπροστά στην όμικρον, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και πρωτεύουσες λαμβάνουν μέτρα. Μήπως και εμείς θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτό το μέτωπο απέναντι στην πανδημία? Κάποια να βάλουν και τις εορταστικές εκδηλώσεις, κύριε καθηγητά. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας. Τι παραπάνω πρέπει να γίνει για την αντιμετώπιση του ιού?
Να σας απαντήσω, γιατί ακριβώς αυτό σχολιάστηκε και από τον κύριο Ζαούτη, ότι αυτή τη στιγμή είναι διαφορετικό να μιλάμε για μια χώρα που έχει 26 κρούσματα, χωρίς να το υποτιμάμε. Διαφορετικό για μια χώρα όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, στην οποία το 40% των κρούσματων πλέον είναι της μετάλλαξης όμικρον. Άρα λοιπόν η χώρα μας και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων έχει προτείνει και έχουμε πάρει ήδη μέτρα. Είδατε ότι πλέον για να εισέλθει κάποιος στη χώρα θα πρέπει να έχει...
Σύμφωνοι, αν χρειάζεται κάτι παραπάνω, κύριε καθηγητά.
Εάν χρειαστεί κάτι παραπάνω, υπάρχει πάρα πολύ στενή, αναφέρθηκε σε αυτό και η Αλάγιο και ο κύριος Βορφ, πολύ, πολύ στενή επιδημιολογική παρατήρηση των κρουσμάτων, των επαφών του. Φυσικά, εφόσον δει η επιδημιολογική, η καθημερινή η επιδημιολογική παρατήρηση, όταν λέμε καθημερινή, δεν είναι μόνο καθημερινή, είναι 24-24 ώρο. Εφόσον δούμε τα έξαρτη, σίγουρα θα υπάρξουν και άλλα μέτρα. Αυτό είναι δεδομένο.
Αυτό λέει η λογική. Ένα τελευταίο ερώτημα. Αντέχει το σύστημα υγείας στην επέλαση της μετάλλαξης όμικρον? Διότι μιλάμε για ένα σύστημα υγείας κουρασμένο. Ένα σύστημα υγείας που, όπως λέει η κυρία Κοτανίδου, χρειάζεται lifting. Αντέχει αυτό το σύστημα απέναντι στην μετάλλαξη όμικρον, ναι ή όχι? Ευθέως το ερώτημα.
Η απάντηση είναι ότι άντεξε σε όλα τα προηγούμενα κύματα. Κανένας, όπως ανέφερε και ο κύριος Τσιόδρας, η μετάλλαξη όμικρον έχει αυτή τη στιγμή αρκετές αβεβαιότητες. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε επακριβώς πόσο βαριά νόση κάνει. Οπότε να κάνουμε μία εκτίμηση κατά πόσο η αύξηση του των κρουσμάτων που μοιραία θα έρθει την μετάλλαξη όμικρον θα οδηγήσει και σε πολύ περισσότερες νοσηλίες. Να πούμε όμως ότι τις τρεις τελευταίες εβδομάδες είναι δεδομένα που παρουσίασε η κυρία Λαγιού, αρχίζει σιγά σιγά και βλέπουμε μια αποσυμφόρηση του συστήματος υγείας. Έχουμε δηλαδή κάποια καλά στοιχεία. Δεν είμαστε σε θέση να πατήσουμε εάν αντέξει το σύστημα υγείας. Προσωπική εκτίμηση, εκτίμηση ενός καρδιολόγου αλλά και ενός του Προέδρου της Τσεχικής που παρακολουθεί την εξέλιξη της πανδημίας, είναι ότι όπως αντέξαμε και στα προηγούμενα κύματα και νομίζω αποτελεσματικά, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε και στο κύμα της όμικρον.
Τελικά η νόσος είναι ο ιός αφορά στους πνεύμονες ή αφορά και σε άλλα ζητήματα όπως την καρδιά, μιας και αναφερθήκατε στην ιδιότητά σας του καρδιολόγου.
Η νόσος αυτή είναι μια πολυσυστηματική νόσος. Φυσικά προς τους πνεύμονες κάνει πολύ, πολύ βαριές πνευμονίες. Όμως φαίνεται ότι προσβάλλει και τα αγκεία, προσβάλλει το ενδοθήλιο, προσβάλλει μυοπιακά κύτταρα. Άρα όταν έχουμε νοσηλίες και έχουμε αυτό το καταράκτη των κοινών, στη συνέχεια έχουμε μια, θα λέγαμε, πολυσυστηματική νόσο και γι' αυτό και έχει αυτά τα δυσμενή, τη δυσμενή έβαση.
Μάλιστα.
Όταν βέβαια ο ασθενής οδηγηθεί σε μια μονάδα. Εκεί λοιπόν ξεφεύγει από την πνευμονία και πλέον είναι μια πνευματική νόσο.
Κλείνω με το ερώτημα, μάλλον δεν είναι ερώτημα, με την παρατήρησή σας στο δελτίο τύπου, ότι με ενότητα, εγκυρότητα και αποτελεσματικότητα οφείλουμε να συνεχίσουμε. Αυτό το στοιχείο της ενότητας δεν το βλέπουμε να κυριαρχεί. Πώς το κρίνετε?
Κύριε Σαφάκα, θέλω να είναι αισιόδοξος. Φυσικά σε μια επιστημονική κοινότητα θα υπάρχουν...
Και σε πολιτικό επίπεδο, όχι μόνο στην επιστημονική κοινότητα, και σε πολιτικό επίπεδο δεν υπάρχει ενότητα.
Ναι, εγώ θα ήθελα να δω μόνο το επιστημονικό κομμάτι. Ξέρετε και η αμφισβήτηση είναι στη διαδικασία παραγωγής της έρευνας και της γνώσης. Όμως νομίζω ότι και οι ιδρύοι του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τα πανεπιστήμια και ιατρικές σχολές μέχρι τώρα από κοινού και θα έλεγα με ομοψυχία αντιμετώπισαν όλα τα κύματα. Και θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι έτσι θα συνεχίσουμε με ομοψυχία, γιατί να δημιουργούμε αντιπαραθέσεις, ειδικά όταν έχουμε έναν κοινό εχθρό, νομίζω ότι είναι σαν να ρίχνουμε λάθη στη φωτιά. Δεν είναι προς το συμφέρον και της κοινωνίας αλλά και της δημόσιας υγείας.
Κύριε καθηγητά, κύριε Σιάζο, θερμά ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την παρέμβασή σας. Αυτή, να είστε καλά. Καλές γιορτές να ευχηθούμε.
Καλές γιορτές σε όλους.
Γεια σας. Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής, καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Γεράσιμο Σιάσο. Να πούμε ότι η είδηση βγαίνει από το Υπουργικό, από τον κύριο Μητσοτάκη, ρεβεγιόν με 2 δωρεάν self-test και μάλλον θα αφήσουμε στην άκρη το σενάριο που έχει να κάνει με το τεστ, το υποχρεωτικό τεστ για τους εμβολιασμένους για το ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά όμως λίγο από τα χείλη του Πρωθυπουργού. Να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτό τον χήμαρο μηνυμάτων και για τα καλά σας λόγια και για τα άσχημα λόγια. Όσοι έκαναν Τζόνσον και την ενισχυτική δόση, μου λέει ένας φίλος, είναι θωρακισμένοι πλέον. Αυτά θα τα απαντήσουν γιατί, αγαπητέ φίλε, ο Τάκης από τη Σπάρτη, γιατί δεν γίνεται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός στους αστυνομικούς. 7 στους 10 ανεμβολιαστοί, καλημέρα. Και για το φίλο μου τον Τάσο, ευχαριστώ θερμά για αυτό το υπέροχο μήνυμα, το εννοώ υπέροχο. Θα ήθελα, για να το διαβάσω όλο, να μου πείτε και το γιατί. Αν μου πείτε το γιατί, εκεί πάσχουμε στο γιατί. Εάν βάλουμε ένα γιατί σε ό,τι μας συμβαίνει, ίσως κάνουμε πιο απλή τη ζωή μας. Έχει κερδίσει η κυρία Θάλια Γκατζούλη το βιβλίο «Ο Βασιλικός Κήπος» από την Θεσσαλονίκη, κυρία Θάλια Γκατζούλη. Το τηλέφωνο της λήγει σε 828. Από τον Θάνο Σιαθάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Επόμενο ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας. We'll be right back.
αυτή μ' αέρας που περνά μέσα από τις πόλεις τα αστά. Να πτρίζουν είμαι αύρα εσπερινή που κάνει τα γεμένα φύλλα να φροήσουν. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα από τις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Για με αύρα εσπερινή πνοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γεμένα.